biri var idi, biri yok idi. Güller, çiçekler, yaşıllıklar içerisinde bir parkta köhne bir zibil kabı var idi. Bu parkta gezmeye, oynamaya, istirahat etmeye gelenler ellerine geçeni bu zibil kabına tullayardılar. Dondurma kağızı, su butulkası, sınık oyuncak, daha neler neler. Zibil kabı her gün ağzına kadar dolu olardı. Günler, aylar, iller böylece geçerdi. Zibil kabı öz zibil dolu hayatından bezmişti. Onun yanından geçen herkes yüzünü yana çevirip burnunu tutardı. Zibil kabı ətirli, gözəl göyçək gül çiçəklərə həsədlə baxardı. Eh, kaş ki mən də bir günlük gül çiçək olaydım. Məni də qoxlayıb bəh-bəh deyərdilər. Yanımda dayanıb şəkil çəkərdilər. Necə də gözəldir, deyə gözəl sözlər söyləyərdilər. Köhnə zibil qabı gül ömrü yaşamağı arzulayardı. Bir gün parkın təmizlik və təmir işlərinə baxan xidmətçiləri parka yeni zibil qabları və skamyalar gətirdilər. Köhnə zibil qabını götürüb bir xeyli fikirə getdilər. Onlardan biri, gəlin bu zibil qabına ikinci həyat verək deyə fikrini bildirdi. Zibil qabı ətrafına toplaşan bu insanların sözündən həyəcanlandı. Titrək səslə soruşdu, necə yəni ikinci həyat? Yenə də zibil yığmağa qulluq edəcəyəm? Bezdim, məni də zibilə atın. Amma heç kəs onu eşitmirdi. Köhnə zibil qabının arzularından, düşüncələrindən hamı bir xəbər idi. Bir həftə keçdi, həmin parkın girişində zibil qabı, yox, yox, gül qabı qoyulmuşdu. İkinci həyatını yaşayan zibil qabı. Bəli, parkın təmizlik və təmir işlərinə baxan insanlar zibil qabının içini boşaldıb, rəngləyib, torpaq doldurmuşdular. Torpaqda isə çəhrayı çiçəkləri olan ətirli güllər əkmişdilər. Bax, beləcə indi hər kəs zibil qabının yanından ötəndə nə gözəldir. Bu parka çox yaraşır deyə zibil qabında bitən çiçəkləri qoxlayır, bəh-bəh deyir. Zibil qabı isə arzusuna çatmışdı. Biri vardı, biri yoxdu. Fərid adında bir oğlan var idi. Onun 5 yaşı vardı. Fərid yaxşı bir oğlan idi. Uşaq bağçasına gedərdi, atası ilə oyun oynayır, mətbəxdə anasına kömək edir, babasına baş çəkməyə və həyətdə futbol oynamağa gedərdi. Ancaq Fərid anasının hazırladığı yeməkləri sevmirdi. Şorba, tərəvəzlərlə hazırlanan xörək və sıyıq əvəzinə qamburger, cips, tort və şokolad yemək istəyirdi. Hə, bütün bunlardan başqa o Coca-Cola və Fanta içməyi də çox sevirdi. Anası Fəridə bu qidaların zərərlərindən nə qədər danışsa da, o anasına inanmırdı. Anası onu hazır qidalar hazırlanan restoranlara aparmaqdan imtina edən kimi Fərid ağlayıb qışqırmağa başlayırdı. Bəzən valideynləri ağladığına və ya özünü yaxşı apardığına görə Fəridi restorana aparmağa razılaşırdılar. Və sonra bir gün bir kafedə bu hekayə baş verdi. Günlərdən bazar günü idi. Fərid və valideynləri nahar üçün hazırlaşıb evdən çıxdılar. Fərid yenə bir qamburger və kartof qızartması yemək istədi. Atası kassada növbəsini gözləyir, anası əllərini yumağa gedir, Fərid isə masada əyləşib yemək gözləyirdi. Fərid masada əyləşib ətrafdakılara baxdı. Digər masalarda insanların nə yediklərini seyretdi. Birdən növbəti masaya baxdı. Artıq insanlar oradan ayrılıblar və indiyə qədər heç kim yemək qalıqlarını oradan götürməmişdi. Bəs bu nədir? Masada nə isə hərəkət edirdi. Orada kimsə qızardılmış kartofu stoldan sürüyürdü. Bunlar qarışqadır? Yox, axı belə böyük qarışqalar yoxdur. Fərid təəccüblü halda ayağa qalxdı, digər masaya yaxınlaşdı və nə görsə yaxşıdır. Masanın üzərində balaca adamlar vardı. Onların hamısı solğun üzlü bir kibrit qutusu boyda idilər. Onlar çox yorğun görünürdülər. Fərid buna dözə bilmədi və masaya qaçdı. Hey, sən kimsən? Deyə Fərid qışqırdı. Balaca adamlar donub qaldılar. Onlar Fəridi görən kimi qorxdular. Onlar bizi gördülər, biz qaçmalıyıq, deyə balaca adamlardan biri pıçıldadı. Gözləyin, qaçmayın, mən sizi gördüyümü heç kimə deməyəcəm. Amma mənə kim olduğunuzu söyləyin, deyə Fərid yaxınlaşaraq pıçıldadı. Balaca adamlardan biri dedi, biz hazır qidalarıq, biz burada restoranın altında yaşayırıq. Orada öz şəhərimiz var, biz artıq qalan yeməklərlə qidalanırıq. Buna görə də biz çox şişmişik, kökəlmişik və yavaş-yavaş hərəkət edirik. Digər balaca adam dedi. Necə yəni? Fərid heç nə başa düşmədi və təəccüblə soruşdu. Necə? Hazır qidaların sağlam olmadığını bilmirsən? Onların tərkibində çox pis yağlar və hər cür kimyəvi maddələr var. Buna görə biz piylənirik. Gücümüz artıq heç nəyə çatmır. Biz çoxlu Coca-Cola da içirik. Onun tərkibindəki şəkər dişlərimizi xarab edir. Bəs sağlamlığınıza zərərli olduğunu bilirsiniz. Nə üçün hazır yeməklər yeyirsiniz? Fərid soruşdu. Bu çox sadədir. Biz axı burada yaşayırıq. Başqa yerə getməyə tənbəllik edirik. Həm də artıq heç gücümüz yoxdur, dedi. İndi bizi buraxacaqsan? Fərid başını yellədi. Balaca adamlar isə qızardılmış kartofları sürüyərək getdilər. Fərid onlara heyrətlə baxır, gördüklərinə inana bilmirdi. Sonra anası masaya gəldi. Oğlum, nə olub? Niyə qalxdın masadan? Anası soruşdu. Ana, bilirsən, mən bu yeməyi artıq yemək istəmirəm, dedi. Atama deyək ki, sırada dayanmasın. Niyə? Axı sən bura gəlməyi çox istəyirdin. Anası soruşdu. Ana, bu yeməklərin sağlamlığıma zərərli olduğunu başa düşdüm. Daha tərəvəz, meyvə, ət yemək istəyirəm. Düzdür, balam. Anası başını tərpətdi. Evdə ləzzətli bir şorba var. Tez bir salat da hazırlayacağım. Gedək evə, birlikdə dadlı bir nahar edək.
Biri vardı, biri yoxdu. Qədim zamanlarda pişik ev heyvanı deyildi. O meşədə yaşayır, dovşanla dostluq edirdi. Onlar həmişə bir yerdə gəzir, oğlaqlarını bir yerdə yeyib dolanardılar. Dovşanla mərcan pişiyin şad günləri uzun sürmədi. Bir dəfə necə oldusa, dovşanın bəbirlə mübahisəsi düşdü. Acıqlanmış bəbir dovşanı parçaladı. Mərcan pişik yalqız qaldı. Təklikdən darıxan mərcan bəbirlə dostluq etməyə başladı. Ancaq bəbirin də ömrü uzun sürmədi. O da pələngin qəzəbinə düçar oldu. İşləri belə görən mərcan pələnglə oturub durmağa başladı. Pələng gətirdiyi ceyranın yürün ətindən mərcana da verirdi. Mərcan həyatından razı idi. Amma bir dəfə iş elə gətirdi ki, bütün günlər mərcanın gözündə qaraldı. Pələng aslanla vuruşda uduzdu. Mərcan pələng kimi arxasını itirdi. Bəs indi neyləsin? Tək tənha gəzib dolaşsın? Yox, onunla razılaşmadı. Aslanla dostluq etməyə başladı. Birlikdə yaşadılar. Fillərin bir günü fillərə rast gəldilər. Fillərin böyüyü vurub aslanı öldürdü. Mərcan öz-özünə fikirləşdi. Sakit, rahat yaşamaq üçün gərək fil kimi dostun ola. Bütün heyvanlardan güclüdür. Ona heç kəsin gücü çatmaz. Mərcan pişik o gündən fillə dostluq etməyə başladı. Lakin onun dediyi kimi olmadı. Ovçu fili ovladı. Mərcan bərk qorxdu. Belə də iş olar, belə balaca boyun olsun, özün də vur tut iki ayağın üstə durasan. Amma bu böyüklükdə fili öldürəsən. Yox, elə fili öldürənlə dostluq etməliyəm. Beləcə, Mərcan pişik ovçunun arxasınca düşüb evlərinə gəldi.
Biri var idi, biri yox idi. Bir lovğa tısbağa ilə bir quş var idi. Bir gün tısbağa quşun yuva qurduğu ağacın kölgəsində dincəlirdi. Tısbağa quşun yuvasına baxıb lovğalanaraq dedi. Sənin evin nə köhnədir belə? Sınmış budaqdan düzəldilib, damı yoxdur, həm də çox köbut görsənir. Ən pisi də budur ki, onu özün qurmusan. Məncə, mənim belimdəki qabıqlı evim sənin evindən çox daha gözəldir. Bəli, evim çör-çöpdən, sınmış budaqdan düzəldilib. Həm də köhnə görünür və üstü açıqdır, köbuddur, düzdür. Ancaq onu mən tikmişəm və mən evimi çox sevirəm. Məncə, bu da digər evlər kimidir, ancaq mənimkindən gözəl deyil, dedi tısbağa. Yəqin sən indi mənim qabıqlı evimə həsəd aparırsan. Əksinə, quş cavab verdi. Mənim evimdə ailəm və dostlarım üçün yer var. Hər biri rahatlıqla yerləşə bilir. Sənin qabığında isə səndən başqa heç kim yerləşə bilməz. Ola bilər sənin evin gözəl olsun. Ancaq mənim də gözəl yuvam var. Gülümsəyərək quş dedi.